իրական կախնիկ չէ, որ ժամանակակից պատերազմը, դա հիբրիդային պատերազմ է, երբ որ հակառակորդ կողմերը, թշնամիները փորձում են ամեն կերպ նաև օգտագործել ինֆորմացիոն գործիքներ, սոցցանցեր և հասնել հակառակորդի քաղաքացիներին, մարդկանց, լրատվամիջոցներին, հա? Այդ իմաստով, այո, երևի իմաստ ունի, որպեսզի ամեն պետություն ունենա որոշակի միջոցներ և օրենսդրական և իրավական, որպեսզի կարողանա կառավարել պատերազմական իրավիճակում ինֆորմացիայի հոսքը, արտահոսքերը և այլն։ Մյուս կողմից մենք կոնկրետ այս օրինագծում մի փոքր տարօրինակ բաներ ենք տեսնում, դրանցից օրինակ աչքի ընկնող 13-րդ հոդվածն է, որտեղ խոսում են մասին, որ պետք է բռնագրավել տպագրական սարքեր, այսինքն պրինտերներ, հա, այսպես ինչ-որ ինստրումենտ անհասկանալի միջոցներ են, բարձրախոսներ, այսինքն խոսքը չի վերաբերում ինֆորմացիայի կառավարման հետ, այլ ավելի շուտ կարծես թե ամեն ինչ արվում է հակազդելու ընդդիմությանը, ցուցարարներին, հա, դժգոհներին, և մենք հիշում ենք 2020-ին, երբ համաձայնագրի ստորագրումից հետո նոյեմբերի 9-ի մարտիկ փողոց էին դուրս եկել, գրավում էին պետական շենքեր, և ամեն ինչից տարտելով հենց սրա հետ է կապված կոնկրետ այս հոդվածի առկայությունը։ Մյուս հոդվածների մասով էլ կան որոշակի խնդիրներ, որովհետև տեսեք, խոսք է գնում ինտերնետային կայքերի հասանելիության մասնակի սահմանափակման, արգելափակման և այլի մասին, սակայն ոչ այս օրենքում, ոչ էլ հարակից ինչ-որ օրենքներում մենք չենք տեսնում այն մեխանիզմները, որով դա արվելու է, որպեսզի արվի թափանցիկորեն, չի երևում ով է պատասխանատու, ումից էս հետո պահանջելու, թե արդյոք դա համաչափ քայլ էր, թե ուղղակի կամայականորեն օրինակ բլոկվել են, արգելափակվել են ընդդիմողների, ընդդիմության, քննադատների ձայները և թողնվելու են միայն այսպես կոչված ռազմահայրենասիրական ինֆորմացիան, և առհասարակ նաև այդ բաղադրիչը կա, որ պետք է արգելափակումներ լինեն, եթե նա ռազմահայրենասիրական բովանդակություն լինի։ Իսկ հայհանրություն դա տեսել է 2020-ին, երբ ռազմահայրենասիրական էր բովանդակությունը անխոս, և մարդիկ պարզվեց, որ խաբված են, և նաև հենց դրա պատճառով մարդիկ չէին անհանգստանում, հավանաբար ճանկեր բավարար չափով չէին գործադրում մոբիլիզացիան ծախողում, որովհետև մարդիկ մտածում էին, դե ինչ կա, հաղթում ենք, հայրենասեր ենք, Երևանում մնանք, սրճարանում սուրճ խմենք, որևէ բան չանենք, որտեղ ինչ կա անհանգստանալու, այսինքն պետք է նաև հասկանալ, որքանով է համարժեք նման ձևակերպումը հաշվի ունենալու նաև 2020-ին մեր ունեցած այդ տխուր փորձը։
Կողմից, ինչպես դուք նշեցիք, նաև մյուս մասնագետներն են նշում, կար նման օրինագծի անհրաժեշտություն, որպեսզի ինչ-որ առումով գոնե սահմանափակվեն սոցցանցերը և այլն, որպեսզի սխալ ինֆորմացիաներ չտարածվեն, և մյուս կողմից կա խնդիր, ինչպես դուք նշեցիք դարձյալ, որ պատերազմի ժամանակ ստանում ենք միայն ինֆորմացիա, որ ամեն ինչ լավ է, վերջին պարզվեց, որ ամեն ինչ վատ է և շատ վատ է, այսինքն ինչպես պետք է գտնել այդ միջին վիճակը, որ և ռազմական դրության ժամանակ ինչ որ առումով կարգավորվի կամ գուցե նաև սահմանափակվի, և մյուս կողմից էլ ճիշտ լրատվություն ստանալ, մանավանդ որ այնտեղ կետ կա, որ այդ ամբողջը վերահսկվելու է փոխվարչապետի կողմից,
փոխվարչապետի վրա է տրվում, նաև ստեղծում է խորհուրդ, որը կարող է այլ պատասխանատուների ներգրավել,
և որի պատասխանատուն դարձյալ վարչապետն է կամ փոխվարչապետը, այսինքն մյուս կողմից էլ արդյոք չի ստացվում, որ սա տոտալ վերահսկողության ինչ-որ մեխանիզմ է։
Այո, ստացվում է, և տեսեք, ես չեմ կարծում, որ այդ հարցը պետք է լուծել միայն այս մի նախագծով, իրականում պետությունը պիտի ունենա ամբողջական համակարգված ծրագիր, որը ներառում է հանրության մեդիագրագիտության բարձրացումը 1, որպեսզի մարդիկ ստուգեն, հասկանան ինչ աղբյուրներից են օգտվում և այլն, այդ մի բլոկը։ Երկրորդ, պետությունը պիտի ինքը ունենա շատ ակտիվ ինֆորմացիոն ռազմավարություն, որտեղ պատերազմական իրավիճակում կեղծ լուրերը երբ են տարածվում, երբ պետությունը արագ չի պատասխանում, մարդկանց հարցերը մնում են օդում, և այդ իրավիճակում է, որ շրջանառվում են ֆեյքերը, իսկ երբ պետությունը կարողանում է արագ արդյունավետ կոմունիկացիա ապահովել թե ներքին լսարանի և թե արտաքին լսարանի համար, երկուսն էլ շատ կարևոր է, այդ ժամանակ է, որ ֆեյքերը եղսլուրերը չեն կարողանում արագ տարածել, որտեղ անմիջապես գալիս է դա պաշտոնական հերքումը, փաստարկված և այլն։ Բացի այդ, պետությունը պիտի փորձի աշխատել վստահելի լրատվամիջոցների և փաստեր ստուգողների հետ առավելի ևս, որովհետև փաստեր ստուգողները կիրառում են ապացուցողական, հրապարակային ապացուցողական բովանդակություն, այսինքն եթե նույնիսկ մարդը չի հավատում պետական պաշտոնական լուրին, փաստեր ստուգողները սովորաբար դա անում են փաստերը ստուգում եւ ապացուցում են հրապարակային հասանելի գործիքներով, որ ցանկացած մարդ կարող է կրկնել, եւ այդ դեպքում դրա կշիռը վստահելիության մակարդակը ավելի բարձր է, եւ հետեւաբար նման իրավիճակում պետությունը պիտի փորձի, չգիտեմ, խրախուսել փաստեր ստուգողներին, նրանց հարցերին տալ արագ պատասխաններ, տրամադրել ինչ-որ առումով տվյալներ, որպեսզի վերջիններս կարողանան այդ պրոցեսը ավելի որակյալ եւ արագ կազմակերպել եւ վակում չառաջանա։ Եվ միայն հաջորդ վերջին քայլը պիտի լինի 4-րդը, հա, արգելափակել ակնհայտ թշնամական ռեսուրսները, վիրուսները, չգիտեմ, ֆիշինգ անողներին եւ այլն, եւ միայն վերջի մասը կարող է լինել հակառակորդի ապատերեկատվությունը արգելափակելու։ Իսկ մեր մոտ ինչ ա արվել, մենք տեսել ենք, հա, օրինակ արգելափակվել է TikTok-ը այն պայմաններում, երբ որ առանց որևէ բացատրության, հա, այն պայմաններում, երբ որ շատ ավելի շատ ապատերեկատվություն, օրինակ Telegram-ում է ստացվում, բայց որևէ մեկը հաշվետու չէ, թե ինչ գզբունքով է իրականացվել կայացվել այդ որոշումը, ինչու է TikTok-ը արգելափակվել, Telegram-ը ոչ, կամ Facebook-ը։ Եվ այս օրինագծի հետ իմ մտահոգությունը նաև դա է, որ մեխանիզմները, թե ով է պատասխանատու, ինչպես է որոշումը կայացվում, ինչ է հաշվի առնվում այդ որոշման կայացման ժամանակ, չկա։ Իսկ դա նշանակում է, որ տեղ է թողնում լայն կամայականությունների։